Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanda Karasyzyň 32-nji ýyl dönümi münasibetli iglan edilen günä geçişlikde 1180 raýat tutulukdan bosadyldy. Ozolky bendiýlerin ensemesi günäsi geçilenleriň tanawyna düşmek üçin türme retmiýlerine müňlerçe dollar para tülendikleri barada azatlyga gurrun berdiler. Habarçymyz bilen söhbetde bolan öňkü tutuk türmeniň içinde hem alym beriminiň uly rol oýnaýandygyny aýtdy. 22 sentýabrda geçirilen ministerler kabinetiniň meclisinde adatça bolsa ýaly günäti geçilendigi iglan edilen raýatlaryň şahsiýetleri barada hiç hili maglumat berilmedi. Netijede olaryň arasynda tiýasy tutuklaryň Sultanda türkmen türmelerinde ýitirme edilenleriň adlarynyň bolup bolmandygy mälim däl. Sol bir wagtda ozolky günä geçişlerde kim bolsa ýaly bu gezek hem bendilerden tanawy gusturmak üçin para torulandygy barada maglumatlar gowşýar. Mundan bir näçe gün öň azatlygy çykan ozolky tutuk Tomsyň ortalarynda türme retmiýleriniň özleri bilen näretmi ikçäk gepleşikleri geçirendiklerini gurrun berdi.
İýulda türme resmileri cinayet kodeksine layıklıkta günä geçişlige değişli benliler bilen gepleşik geçirdiler. Olar azat edileceklerin sanawyny goşturmak üçin garandaşlarymyzyň olara 2500 dollar meçberine pul bermegini soradylar. Bu her bir günä geçişligiň öň ýany döreýän adaty bir ýagdaý.
Diýip Bayram Ali'nin türmesinde ensem ýyl oturup çykan söhbetdeşimiz belledi. Azatlykda onuň ad familiýasy, ýaşaýan sebiti we saklanan türmesi barada doly maglumat bolsa da, howpsuzlyk nukdaý nazarından olary äsgär etmeýäris. Türkmenistanda soňky 30 ýylyň dowamında onurça müň adam türmeden geçdi. Türkmenistan dünýäde ýylatynyň jan başyna iňkän tutuk düşýän ýurtlaryň katarına girýär. Ýurtda möhüm bayramçylyklara gabatlanyp, ýylyň dowamında 3-4 gezek köpçülükleýin günä geçişlik iglan edilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ozolky tutuk özüniň saklanan Bayram Ali'nin türmesinde her kamerada göz öňünde tutulanyndan tas 2 hissä köp adamyň saklanýandygyny, has az tutuklu kamera düşmek üçin bolsa 20 000 manat para bermelidigini aýtdy. Ol tutuklaryň arasynda dürli keselçilikleriň, sol sanda ince kesel, sary getirme ýaly hastalyklaryň hem köpdigini bellädi. Habarçymyzyň söhbetdeşiniň beýan eden ýagdaýlary, sol sanda korrupsiýa hadiseleri boýunça degişli türme retmiýlerinden, seýlede içeri işler ministrliginden we baş prokuraturadan maglumat almak başartmaýar. Halkara hukuk guramalarynyň hasabatlarynda aýdylmagyna görä, Türkmenistan ýöngkölýän günäni boýun aldyrmak, adamy özünü we başgalara garşy görkezme bermäge mezbur etmek üçin ulanylýan ýowuz gynyg batys praktikalarynyň iň-iň ulanylýan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk türkmen türmelerinde bendiýlerin gynymalary tezewar edilýändigi barada hem maglumatlary beripdi. Bu aralykda garasyz türkmen ýüz neşri 10 ýyldan gowrak wagt bäri azatlykdan mahrum edilen adam hukuklaryny goraýjy aktivist Mansur Mingelowyň Mardaky türme hapishanasyndan çykarylyp, Lewapdaky Berk düzünni kolonia geçirilmeginiň planlaşdyrylýandygyny habar berýär. Maglumatda munyň netijesinde Mingelowyň yaramaz saglyk ýagdaýynyň hasym erwetlesip biljekdigi duýdurylýar. Türkmenistanda Nowotdaky köpçülükleň günä geçiş iglan edilýän mahaly garasyzlyk ýyllarynda adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan ýurdun türmelerinde zorlukly ýitirme edilen hasaplanýan adamlaryň siýasy tutuklaryň we wyzdan ýetirleriniň ykbaly näme elim galýar.
Öz sebitinizde olýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Rusya Ukrayna Hıtaya iverilen gaz eksportlarının muktarı boyunca Türkmenistan'ın önü geçti. Bu arada Rus medyası Hıtay'ın gümrük malumatlarına salalanıp habar verdi. Rusya Ukrayna Hıtaya 3,120 milyard kub metr gaz eksport edip bir ayda bu yurda en köp gaz satan yurt boldu. Türkmenistan değişi de yurda Hıtay uğur boyunca 2,17 milyard kub metr gaz iverdi. Bu aralıkta Türkmen metbuğutuna göre Türkmenistan ile Hıtay arasına gaz sevdası şu yılın yanvar-avgust aylarına geçen yılın değişi dövrülen dengeştirilerine 5% yokorlanı. Hıtay şu yılın yanvar-avgust ay aralığında 6,163 milyard ABŞ dolarına barabar bolan Türkmen gazını import etti. Şobrovat Reuters haber agentliğine göre Moskvanın Ukrayna'da devam ettiren urşunun arasına Rusya'nın Hıtay'a iveriyen TV gazının 1000 kub metrinin bakasını 2024 yılda önküsünün arzanladıp 271,16 dolara düşürmeğine karşılayar. Bıradın Hıtay resmileri tədi qaz tasamalar bavadda Xıtayın Türkmenistanı Rusiyadan ileri tutyanı olaydıptılar. Energetik hupsulu oyuncu Britaniyalı ekspert John Roberts 25 sentyavrda Azatlyk Radiosuna yazma çevirin interyosunu Xıtayın energetika sevdasını Rusiya ediyan basışlarının netice veriyanlığını aytdi.
Xıtayın Rusiya ediyan basışları ise yarayar. Bunun neticesinde Rusya qazın bahasını düsürüyar. Xitayın Türkmenistanı ileri tutyandığı vardaki xabar heniz cugapsız soruqları özünde cemleyer. Xitay Türkmenistanı özünün ileri tutyandığını Rusya xas köp basış etmek üçin ve xas amatlı sevda gipleşigini kazanma üçin aydar mı? Ya da hakikattan da Türkmenistanı ileri tutyar mı? Eğer de hakikattan da ileri tutyan olsa, onda biz köpten veri toxtadılan de saha boyunca kəvir haqiqi ünü gidistikleri görmeli.
Deyip Roberts aytti. Ol Rusiyanın Ukraynada devam ettiriyan uruşunun onu Xıtaya xas köp qarşılı ediyanlığını aytti.
Ukraynada uruş neç köp devam etse, Rusiya sonsu da Xıtaya qarşılı olur. Bu özgezeginde Rusiyanın Xıtaya, Xıtayın talaplarına ve şertlerine layıklıkta xas köp qaz satmak mümkinçiliklerini arttırar.
Xıtayın geçirici arkalı satın alayan tevi qazının en esas üpçüncüsü olan Türkmenistan bu yurda uzunluğu 1833 kilometre, yıllık kuvat 55 milyard kub metre barabar olan Merkez Aziya Xıtay geçirici ulgam arkalı qazı veriyar. Türkmen hükümeti bu ulgamın bir-birine paralel olan A, B ve Ç şahalarının üstünü D şahası bilen giyinletmeğin üstünü işleyar. Ukraynada devam ettiriyen uruşu sebeple halkara sanksiyalara sedevar olan Rusya, Xıtay uğru boyunca yanıgıç eksportlarının mesbörlerini arttırmağı yıkkın ediyen mahali Avgusta Ukrayna Rus xabar serişteleri Rusiyanın Daşarı İşler Ministerliğinin bir resmisine salgılanıp Moskvanın Rusiya, Qazaqstan ve Özbekistan arada üç tarafın qaz xizmetdaşlığını genişletmek mümkünçülüğünü aradan ayırmayanlığını xabar verdiler. Xasadol Rus metbuğatı Moskvanın Özbekistan ve Qazaqstan ile ılalaşıp Merkez Aziya Xıtay qaz geçirici tarkalı Rus qazını Xıtay'a eksport etmek meyilleri var adı hem xabar veripti. Bu xabarların izyanı Türkmen resmileri Moskvanın öne sürüyen üç tarafın qaz birleşiği bağıttak beyanatları boyunca anıklık ve aydınlık talep etti. Türkmenistan'ın gaz birleşiği ile bağlı orta atılan gürrünler boyunca öz resmi pozisyonunu beyan etmenin izyanı Rusya'nın Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov sentyavrın başına jurnalistlerin energetika hizmettaşlığı boyunca beren soruğunu Rusya'nın Xıtay'a dine iki yurdun arasına gaz geçirici ulgamlara kalı gazi veriyanını aydıp cevap verdi. Rus diplomatı Xıtay'ın tevi gaz zirurluklarının yokurduğunu hem de Rusya ile Xıtay aradaki energetika hizmettaşlığının ne Qazaqstan'a, ne Türkmenistan'a, ne de başka yurdu da mesele dörödüp bilecektiğini aytti. Türkmenistan Hazırkuvatı Rusya, Xıtay, İran ve İran'ın üstü bilen swap bulalaşığı arkalı Azerbaycan uğurları boyunca özünün tevi qazını eksport ediyar. Avgustun ahırına Türkmenistan'ın Özbekistan bilen qizgi möhletli energetika ulalaşığına qol çekip buyurdu. 2 milyard kub metre çenli tevi qaz eksport etmege ulalaşanlığı məlum oldu. Özbek hakimiyetler bu ulalaşık esasına satın alınan qazın içerki sarf edicilere niyetlenenin aytti. Azerbaycan'ın Devlet Statistika Komitetine göre Türkmenistan şu yılın yanvar-iyul aralığında Azerbaycan'a swap ulalaşığı esasına 795 milyon kub metr tüvürü tevi qaz eksport etti. Değişi dövürde Rusya Azerbaycan'a 800 milyon kub metr tüvürü qaz satıptır. Azerbaycan Türkmen qazının 1000 kub metrine 149 dolar, Rus qazına olsa 170 dolar tüvürü tölü yani kini. Bu aralıkta sinçiler Türkmen yanıqcının daşarı yurtları satılmağından alınan girdecilerin Türkmenistanların umumi durmuş avadançılığının qoğulunmağına peyda etmeyenliğini, yurtta adık kıtçılığının devam ediyenliğini, durmuşun yönü köy adımlar için hemişe kımmat bulmağına qalyanlığına idiyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti 2019 yılın 1. yanvarından başlap öz rayiyatlarına odol tölöksüz berilen qaz, tok ve su yeniliklerini yatırdı. Bu karar yurt raýatlarynyň durmuş şertleriniň gowrulmagy bilen esaslandyryldy. Ýönadatyk radiosynyň habarçylary ýurdun dürli sebitlerini, ýylatyň awrumly bölegüniň TV, gaz, elektrik energiýasy we suw töleýlerini wagtly töläp bilmeýänliklerini habar berýärler. Ýaňy ýönadatyk radiosynyň Marwulaýtyna habarçylary bu sebitde elektrik energiýasy we gaz üçinçilik karhanalarynyň işgärleriniň hojalyklara aýlanyp hojalyk hyzmatlarynyň töleýlerini toplaýanlyklaryny, ýöne köp sanly hojalyklaryň bu töleýleri tölemäge gurbunyň çatmaýanlygyny habar berdi. Olaryň Aglavasy häzir hojalykdan hatta 20-30 manat hem çykanok ok. Ýogsa bolmasa iňwalmanny boş goý bermedigi üçin 20-30 manat berip goý bererdim niýerler. Adamlaryň oňşuk ýagdaýy PSI Paratyk radiosynyň habarçysy bir töleg toplaýjynyň sözlerini sitirledi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň mekteplerinde okuwçylardan pul ýygnamagy işi dowam etdirilýär. Käbir mekteplerde okuwçylar diwarlary reňklemek, oturguç satyn almak ýa-da sowadyjy ýaly enjamlary satyn almak üçin pul tapşyrýan bolsalar, beýlekilerde okuwçylardan hajatxanany awatlamak üçin terişde soralýar. Enetelerin yıllar boyu tavşırıyan pullarını karamazdan oku yılının başında köp mektəplerde sınıp otoglarının hem avatlan mandığı belli oldu. Paytaqta 15-nji orta mektebin 1-nji we 4-nji sınıp aralığındaki klasların okuçuları 50 manatın tavşırmalı oldular deyip Azatlyk radiosunun Aşgabatdaki habarçısı mektepte okuyan çağırların enetelerine salgılanıp 25-nji sentyabrda habar verdi. Enetelerin sözlerine göre olara her bir okuçudan soralyan bu koşandun aşağı sınıplara niyetlenen mektep hajatxanasının durkunu tədirleme üçin sarp edilecekti gaydırlıptır.
İkinci de klasın okuçuları eyyam 50 manattan pul tavşırdı. 50 manat tavşırmadık okuçuları hajatxananı ulanmağa ruhsat berilmeyecekti bilen hayvat atıldı.
Dip okuçuların birinin kakasa itti Azatlyk radiosu mektebin vekillerinden resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Bilim edaralarının gözgeyini, yağdayını vilayetlerdaki mekteplerde de görmek bolyar. Hususanda Bayramali şehrindeki birinci mektepte binaların daşkı görünüşü avatlanmandır. Mektep meydançalarında ve hulusunda avatlayış işleri geçirilmendir. Bu arada mektebe varan havarçıyımız gurrun verdi. Çağam her gün arası eşiklerde mektebe gidiyar, öye olsa üstü kapı dolanyar. Hayratinin bu beden terbiye tapaklarından son şeyle bolyar. Mektebin hulusu ve sport meydançası kura kovadı tozanlı ve galan vaqtlary palçyk bolýar dip habarçymyz bilen gürleşen okuwçynyň ejetäýär. Mektep okuwçylarynyň enetalarynyň käbiri özleriniň hem bir wagtlar şol mektepde okandygyny aýdyp, binanyň uzak wagtlap düýüpli awatlanmandygyny bellerler.
Men ol ýerde okanymda ol häzirkisinden has ganymat görünýärdi. Indi binanyň diwarlarynyň ýüzi köp ýerlerde gopupdyr. Bir wagtlar asfaltdan ýodolar turvolary gömmek üçin gazylypdyr. Emma soň üstüne çala gömüpdirler. Asla asfaltlamandyrlar. Ýeketäk täzelik binanyň töweregine arça agaçlary oturdylypdyr.
Dip bu mektepde bir wagtlar okan yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Mektep okuwçylarynyň enetaları ençe melwäri mektebi awatlamak we töwerek daşy kämilleşdirmek üçin özlerinden iýdi giderli pul ýygnalýanlygyny aýdyp, oňyň üýtgetmeleriň ýokluguna geň galýarlar. Sınıp otaglarında stollar uzak wagtlap boýag görmendir oturguşlar dök. Bütin sınıp otagında diňe 2 sany awat oturguş tapyp bolýar dip ýene bir okuwçynyň ejetäýär. Enetalaryň sözlerine görä mugallimler okuwçylardan ýygnanan pullaryň nädip sarp edilýänligini düşündirmeýärler. Azatlyk radiosynyň hem mektebiň wekillerinden düşündiriş almak synansygy başa barmady. Habarçylarymyz şoňa meňzeş ýagdaýyň Mary welaýatynyň köp mekteplerine degişlidigini bellerler. Jaýlaryň sowagy wagtynda awatlanman gopýar, kapylar we penjireler köne, naharxanalaryň hem sport zallarynyň pollarynda deşikler emele gelýär. Bejerge işleri geçirilse de dünya yüzley ediler. Bejeriş işleri için yığınalayan seriştelerden başka da mekteplerdeki klas otoğlarını soğutmak ya da yılatmak için encamlara hem pul toplanyar. Köp mekteplerde yıladış ulgamı yok ya da kadalı işlemiyar. Oku otoğları güzde ve kışta soğuk yazda aşa ısı olyar. En ataların sözlerine göre encamlar için pul yıl yıldan yığınalayar ama önkü kuralları neyme bolyanlığı soğralandı. Moğolimler mıdama oların dövülendiğini aydarlar. Türkmenistan'daki mekteplerde pul toplamak devi iyi giderli hiyatiyete iyi oldu. Okuçulardan pul yılın devamında her ayda diyen yalı yığınalar binaları ve klas otoglarını avatlamaktan başka da çağırılır. Prezidentin suratlarını, devlet baydakları, nakal oturtmak şeyle de bilim edaralarının üstü bilen Bağdır bahasından has kımmat satılayan mektep eşiklerini arasıçılık ve dezinfekciya önümleri şeyle de moğolyumlar için soğut satın almak yali maksatlara pul tavşırmağa mecbur ediler. Moğolyumlar hem pul tavşırmalı olyar bücredi işgarları avatlayış ve avadanlaştırış çarelerini şeyle hem ovu huculuk işlerini maliyeleştirmeye mecbur ediler. Bücretçiler ödlerine direk pakta kartoşka ve şuğundur yığınama için pul toplap hakkına işçi tutyarlar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Микрофонунда Мердан Тариев. Хаварлар гүнділу геплесумызы довам иттіриярыз. Türkmenistan'ın durul tevitlerinde değiştirlikteki köyünü uluğları kısıqlı teknike kurutluk bağırlığından geçirmek talep edilen mahali, kəbir uluğu yerleri, soltanda yoluq çıqatna diyan xüsusi avtobusların sürücüleri, paranın übezini, hukmanı bağırlığından dine yüzüle geçiyarlar. Geçen hepteden veri Maru vilayetinde polisi müdürlüğünün işgarları 1990 yıldan ön öndürülen avto uluğların eyelerinden uluğlarını şu ayın ayağına çelini teknik kurutluk gözükçülüğünden tizden tiz geçirmeyi talep edip başladılar. Polisiyanın sözlerine göre hazırki çağrıların sebebi sevitte cinayetçilik, sol sanda uğurluk ve talançılık hadiselerinin önünü almak tağallaları bilen bağlı.
Hazır yürümen yatan uluğun devlet belgesini başka uluğu takıp cinayet ediyerler ve son oluru tapıp olmayar. Şunun için yolbaşlar hazır kimin uluğu yürüyen bolsa, oluru kurutluktan geçirmeyi talep ediyerler. Bağrını yere verip becerişten kalan uluğların devlet belgesini olsa, polisiya bölümüne tavsırmak talep ediliyer.
Deyip Marlı uluğu yeti polisiyanın aydan sözlerini gurrun veripti. Sol bir vaqtda xabarçılarımız yılda bir yedek hukmanı amal etmeli kurutluk bağırlığından paranın övüzünü dine yüzüle geçip olyandığını aydarlar. Olar bu usulü xüsusanda devletin cengmeçilik transporti bilen birlikte şehir içi qatnayan xüsusi avtobusların sürücülörünün hem baş qoşyandığını belleyarlar. Levabdaki xabarçımız vilayetin merkezi Türkmenabat şehrinde yüze oloy xüsusi avtobusun yolukçı qatnayandığını Emma olorun aglavısının öndürülen senesine 40 yıl çemesi vaqt bolondoğuna aydar.
Türkmenabatta yoluqçı qatna diyan gaz 53 kısımlı xususi avtobusların tas ählisi barıp 1980-90 yıllarda öndürülen uloqlardır. Olorun içi qatı xapa oturuşları çanlı içinde hem dizelin iyisi anqap dur. Bu çaşan avtobuslar yolda ıran atıp qatı sesli hareket eder. Buların tekerleri hem sürtülüp yası olup gidiptir. Onun yolda haçın durup kalacağı gümana şehirde devletin avtobusları yetmezçilik edenliği sebeple adamlar bir manat tölep, hili has yaramaz uluğlardan peydalanmalı olyarlar.
Deyip Türkmenabatlı bilim işgarlarının biri tathir gün duş volyan yağdaylarını xabarçımıza gurrun verdi. Ol bu köyüne avtobusların görünüp duran kemçiliklerine karamazdan oların yıldan yıla kurotluk bağırlığından meselesiz geçeceğindiğine ünsü çekti.
Polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun vilayet boyunca bölümüne bağırlığa geleninde 100 manat paranın özüne islendik ulağı kuratlık bağırlığından meselesiz geçirip olyar. İlki bilen kassada bağırlığı için 67 manat, yol salgıda hükmünde hem 400 manat resmi tölök etmeli. Bundan son ulağı yöreyte çukurlu otağa eltmeli. Asliyetinde bu yerde ulağlar dolu bağırlığından geçirilmeli. Ema para veren sürücüğünün ulağının dine seriye nomeri bağırlanyar ve ol koy verliyar.
Deyip bu yağdayları sayat bulanların biri havarçımıza gurrun verdi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar seyle de değişli bağırlıqdan geçmedik uluğların itaatan hem yolukçı qatnadiyan avtobusların duçar volp bilecek köçü yol helakçilikleri vardı. Sevitin hakimliğinden ve yol polisiyasından mağlumat almak başartmadı. Türkmen metodunda Asgabatda yüzlerce döwürwap avtobusların yolu goýulýandygy, täze ýolukçy ugurlaryň açylýandygy barada dowamly maglumat berilse de, ýurdun beýlikde bitlerinde bu ugurda amal edilýän ýa-da edilmeýän işler barada köp zat aýdylmaýar. Seýlede döwletiň gözegçiligindäki metbugat ýa-syjylaryň jeňmeçilik transporty bilen bagly çekýän kynçylyklary, sürüjçileriň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada dymýar. Mundan masgada soňky 10 ýyllyň dowamında türkmen häkimetleri raýatlaryň sakty uluglarynyň dasy kesibi, döwlet belgisi, öndürilen seneti, ýurda goýberilen awto uluk brendleri bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje girizdiler. Türkmenistanda pitikli Sultanda Azat Radiosunun Azat Habarını kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radiosunu xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Alaatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýa öten agşam günörtü Ukraina garşy uly howa hüjümini gurnap, günörtüdäki Odessa şäheriniň port sewtine zar urup, DNM barlaryny we beýleki deskalary ýumurdy. Günörtü Ukrainadaky goranmak güýçleri Russiýanyň Odessa taraf 19 sany şahit dronuny uçuranyny we 2 sany 80 çalt raketany, 12 kysymly raketalary we 12 sany kanatly raketany, kalibr raketalaryny atanyny aýtdy. Ukrainanyň howa güýçleri kalibr raketalarynyň Gara deňizde kämiden we suwatsy kämiden atlandygyny aýtdy. Kalibr raketalarynyň dine biri urulyp gaçyrylmady. Emma muňa garamazdan Russiýanyň Odessadaky port infrastrukturasyna uran zarbalary düýüpli diýany sebäp boldy diýip günörtü goranmak güýçleri aýtdy. Sewet häkimi Alek Kiper zarburlan deskalarda 1000 tonna goly garlanyň saklanýanyny aýtdy. Onyx raketalary DNM barlaryny ýumurdy diýip günörtü Ukrainanyň goranmak güýçleri Telegram habarlaşma platformasynda Sapeden beyanatını aýtdy. Şeýle de ýokardan gaçan raketa garlanlary sebäpli Odessa töwereginäki ammarlara we hususy jaýa ziýan ýetdi. Ýangyn öretdi beýanatda aýdylýar. Odessadaky deňiz stansiýasy düýüpli ziýan çekdi. Stansiýanyň bir näçe ýylary işlemeýän duran mehmanhanasynyň binasynda ýangyn turdy. Ýangyn sönürjiler ony derlew öçürdiler diýip goşuna aýtdy. Kiper Odessa edilen hücumda bir ayalın yaralananlığını ve onun hedir yerli kesilhanada becergalyanlığına etdi. Rusya iyul ayında BMK'nın ağrıçılık etmeğine bağlaşılan ve Ukrayna karlasının Karadeniz arkayı hopsuz eksport edilmeğine yol açan dene şeritnamasından çıkanından son Ukrayna'nın günörtü Odessa'daki ve Mikolaev sevitlerindeki kalli eksportu infrastrukturasını ediyen hücumlarını uyuşlanırdı. Ukrayna'nın günörtü Harusir kırdalığının metduğu sekretari Natalya Humenyuk Russiýanyň görnüşünden howa gorugynyň nä derejede sykdygyny barlamaga synanýanyny aýtdy. Olar port infrastrukturasynyň biziň sewtimiz üçin iler tutulýan urduguny we ygtybarly gorulýanyny düşünýärler. Ýöne hiç sebäpden şu ýerden hüjüm hem şeýle köpçülükleýin hem de garzyşyk ýagdaýda amala aşyrylýar diýip ol Telegramda ýazdy. Günörtü Ukrainanyň başga ýerlerinde hem topa tutmalar güýçlenýär diýip Kherson Harvat Asiýasy habar berdi. Sewet häkimi Aleksandr Prokudin Russiýanyň Dnepr deriýasynyň saw kenarynyňaky Berislav şäherine hüjüm edip adından bir adamyň ölümine sebäp bolanyny aýtdy. Bu maglumat aýdyňlaşdyrylýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Günnogor merkezi Dnipropetrovsk sepinin hakimi Serhiy Lisak, asmanın açan dron garlanlarının prezident Volodymyr Zelenskiy'nin doğrun şehri Kriv Rihtavr Senağıt Kerkhanasında yanın turmağına sebep bulunduğunu aytti. Rusya bu aydilyanlar varada kereçenli hiç iyili düşünürüş vermedi. Yönü Korunmak Ministerliği Ukrayna dronlarının Karadeniz'in demirgalık günvatar kuncaklarını ve 2014. yılda Moskva tarafından bir kanun anneks edilen Krim'i nişana alanlığına etti. Moskva öl hova koruklarının 4 tane pilotsuz soru yok edenliğini haber verdi. Bu aydilyan hücumlar neticesinde yeten ziyaniyada çıkış varada malumat verilmedi. Bundan başka Rusya'nın Korunmak Ministerliği öten akşam yine 4 sany Ukraina dronunyň öňüniň alynandygyny olaryň Ukraina bilen ara çäkleşýän iki sebepde Kursk we Bryansk asmanyna saklananyny aýtdy. Kursk sebetiniň häkimi Roman Starovoyt bir näçe ýaşaýyş saýynyň we administratif binanyň üçögüne ziýan ýetendigini ýöne ölenleriň bolmanyny aýtdy. Bryansk sebet häkimi Aleksandr Bogomol ölgüde uçurulanaky ýerlerde çekilen ziýanyň bolmanyny aýtdy. Ukraina baýdylanlara badawat hiç bir düşündürüş bermedi. Ukraina Rusiyanın içindeki adı Rusiyanın daşını, Ukraina'nın çeğini Ruslar tarafından gödökçülü edilen yerlerdeki hücumların cevap karşılığını iken özsünü almaya. Yönü son kaylarda Rusiyanın karı infrastrukturasının uyran edilmeğinin Kiyev'in karşılıklı hücumuna kömök ediyenliğini aydıp başladı. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.